Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče članom Švedske akademije, srečanje in dialog, življenjski slog za družbeno prijateljstvo. Papež Frančišek udeležencem mednarodne konference izkoriščanje otrok za delo pomeni oropati jih prihodnosti. Sveti oče bo odprl plenarno zasedanje italijanske škofovske konference, logotipa in gesli ter program apostolskega potovanja papeža Frančiška na Ciper in v Grčijo.
Sveti oče je v petek 19. novembra v audienco sprejel člane Švedske akademije, ki podeljuje Nobelovo nagrado za književnost. Spregovoril je o družbenem dialogu kot poglavitni poti za kulturo srečanja, ki smo jo poklicani spodbujati vsi.
Illustri signore e signori.
Spoštovane gospe in gospodje.
Sono lieto di incontrare nuovamente voi che componete l'Accademia Svedese.
Vesel sem, da se ponovno srečam z vami, ki sestavljate Švedsko akademijo. Zahvaljujem se predsedniku za njegov uvod, posebej zato, da je v središče postavil besedo dialog. Prepričan sem, da ste tudi vi ugotovili, da dolga kriza pandemije postavlja na težko preizkušnjo sposobnost dialoga z drugimi. Razlog za to so gotovo tako obdobja zaprtja, kot tudi dejstvo, da je vsa ta situacija vplivala na ljudi, pogosto nezavedno. Vsak je odkril, da je nekoliko bolj oddaljen od drugih, nekoliko bolj zaprt, morda bolj nezaupljiv. Ali pa smo preprosto manj pripravljeni, da bi se srečali, delali drug ob drugem, z veseljem in naporom, da bi zgradili nekaj skupaj. Najprej se je potrebno torej zavedati te stvarnosti, ki ogroža vsakega izmed nas kot osebo, slabi našo sposobnost živetja medosebnih odnosov ter osiromaši družbo in svet. Nevarno je, da bi bila ta težnja tudi nehoti v korist kulturi brezbrižnosti. Prepričan sem, da vi svojega prednostnega vidika opazovanja delite to skrb. To potrjujejo besede, ki ste jih vi, gospod predsednik, malo prej izrekli in v katerih se popolnoma prepoznam. V času krize je vsak majhen korak, ki lahko pripelje človeka do tega, da bi se približal drugim, velikega pomena. To je vsakodnevno udejanjanje srečanja in dialoga. Življenjski slog, o katerem mediji ne pišejo, vendar pa pomaga človeški skupnosti iti naprej, rasti v družbenem prijateljstvu. Šesto poglavje okrožnice Fratelli Tutti z naslovom Dialog in družbeno prijateljstvo je posvečeno tej izbiri.
Voi accademici, che tenete per così dire il polso delle dinamiche culturali.
Z vami, akademiki, ki tako rekoč narekujete utrip kulturnih dinamik in podeljujete prestižne Nobelove nagrade, želim podeliti to izbiro družbenega dialoga kot glavne poti k novi kulturi. Obstaja nevarnost, da bi vse splošen razvoj družbenih medijev zamenjal dialog z množico monologov, katerih ton je pogosto agresiven. Nasprotno pa družbeni dialog predpostavlja sposobnost spoštovanja stališča drugega, z iskrenostjo in brez prikrivanja. Dialog ni sinonim za relativizem. Ne, nasprotno. Družba je toliko bolj plemenita, kolikor bolj goji iskanje resnice in je ukoreninjena v temeljnih resnicah. Zlasti, ko priznava, da ima vsak človek neodtujljivo dostojanstvo. S tem načelom se lahko strinjajo tako verniki kot neverujoči. Na tej podlagi smo poklicani skupaj spodbujati kulturo srečanja. Oborožimo svoje otroke z orožjem dialoga. Naučimo jih dobrega bojevanja, ki ga ponujajo srečanja.
Illustri signori, signori.
Spoštovane gospe in gospodje, še enkrat se vam zahvaljujem za vaš obisk. Naj Bog blagoslovi vas in vaše delo. Naj blagoslovi vaše drage in vašo državo.
Benedica i vostri cari e il vostro paese.
Če hočemo izkoreniniti otroško delo, moramo odstraniti revščino in popraviti izkrivljenost sedanjega ekonomskega sistema, je dejal papež Frančišek med srečanjem z udeleženci mednarodne konference na temo Izkoreniniti otroško delo, graditi boljšo prihodnost. Problematika izkoriščanja otrok za delo je po papeževih besedah še posebej pomembna za sedanjost in prihodnost našega človeštva. Način, kako ravnamo z otroki, v kolikšni meri spoštujemo njihovo nedotakljivo človeško dostojanstvo in temeljne pravice, izraža, kakšni odrasli smo in želimo biti ter kakšno družbo želimo graditi.
Lascia allibiti e turbati il fatto che nelle economie contemporanee.
Osupne in vznemiri nas dejstvo, da se v današnjih ekonomijah, v katerih se produktivne dejavnosti okoriščajo s tehnološkimi inovacijami, tako da že govorimo o četrti industrijski revoluciji, po vsem svetu ohranja vključevanje otrok v delovne dejavnosti. To ogroža njihovo zdravje in njihovo psihofizično počutje ter jim oduzema pravico do izobraževanja in veselega in mirnega preživljanja otroštva. Pandemija je to situacijo še dodatno poslabšala, je dejal papež. Pojasnil je, da se otroškega dela ne sme zamenjati z lažjimi gospodinskimi opravili, ki jih otroci v svojem prostem času in glede na svojo starost lahko opravljajo v družinskem okolju, da bi pomagali staršem, sestram in bratom ter starim staršem in drugim članom skupnosti. Ta dela so na splošno koristna za njihov razvoj, saj jim omogočajo, da preizkusijo svoje spretnosti, prav tako pa povečujejo njihovo zavest in odgovornost. Otroško delo pa je nekaj povsem drugega, je poudaril papež.
E sfruttamento dei bambini nei processi produttivi dell'economia globalizzata.
Je izkoriščanje otrok v proizvodnih procesih globalizirane ekonomije za profit in dobiček drugih. Je zanikanje otrokovih pravic do zdravja, izobraževanja, skladne rasti, vključno z možnostjo igre in sanjarjanja. In to je po papeževih besedah tragično. Otrok, ki ne more sanjati, ki se ne more igrati, ne more rasti. Je Evropa ti prihodnosti otroke, s tem pa tudi človeštvo, je kršitev človeškega dostojanstva. Dejavniki, ki otroke najbolj izpostavljajo izkoriščanju za delo, kot je dejal papež, so skrajna revščina, pomankanje zaposlitve in posledična obupanost družin. Če hočemo izkoreniniti otroško delo, je poudaril, moramo skupaj delati za odstranitev revščine in popraviti izkrivljenost sedanjega ekonomskega sistema, ki kopiči bogatstvo v rokah nekaterih. Spodbuditi moramo države in akterje podjetniškega sveta, da ustvarijo priložnosti za dostojno delo s pravičnimi plačami, ki bodo družinam zagotovile, da zadovoljijo svoje potrebe, ne da bi bili njihovi otroci prisiljeni delati. Združiti moramo svoja prizadevanja za spodbujanje kakovostnega izobraževanja v vsaki državi, ki bo za vse brezplačno, ter tudi zdravstvenega sistema, ki bo dostopen za vse brez razlik. Vsi družbeni akterji so pozvani, da se borijo proti otroškemu delu in njegovim vzrokom. Kot je pripomnil Sveti Oče, je udeležba predstavnikov mednarodnih organizacij, civilne družbe, podjetij in cerkve na tej konferenci v Vatikanu znamenje velikega upanja. Papež Frančišek je pozval dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki se zauzema za pospeševanje razvoja otrok, naj še naprej spodbuja, pospešuje in usklajuje pobude in prizadevanja za boj proti otroškemu delu. Govornikom in udeležencem srečanja pa je izrazil zahvalo, da z drugimi delijo svoje znanje in izkušnje ter se zauzemajo za to zadevo, ki je dejansko vprašanje civilizacije. Spodbudil jih je, naj še naprej hodijo po tej poti in naj ne izgubijo poguma pred neizogibnimi težavami ter vedno bolj širijo mrežo vključenih oseb in organizacij. Sklenil je s povabilom, naj se vedno spominjajo Jezusovih besed iz Matejevega evangelija. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
Od 22. do 25. novembra bo v Rimu potekalo 75. izredno plenarno zasedanje italijanske škofovske konference. Pri odprtju bo navzoč tudi papež Frančišek, ki se bo s škofi zasebno srečal. Plenarno zasedanje bo v prvi vrsti posvečeno sinodalni poti cerkve v Italiji. Poleg tega pa bodo škofje razmišljali še o dveh tematikah. To sta reforma šeste knjige zakonika cerkvenega prava in usklajevanje smernic in norm za semenišča italijanske škofovske konference v luči dokumenta Dar duhovniškega poklica. Po srečanju s papežem, ki bo potekalo v torek 23. novembra ob 9. uri, bo imel kardinal Gualtiero Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference, uvodni govor. Kardinal Mario Grek, generalni tajnik škofovske sinode, bo spregovoril o sinodalni poti, temu pa bo sledila razprava v dvorani. Delo se bo nadaljevalo po študijskih skupinah, v katerih bodo škofje govorili o izhodiščih, ki jih bo v svojem govoru na temo oznanjati evangelij v času obnavljanja, sinodalna pot v Italiji, predstavil monsignor Castellucci, podpredsednik italijanske škofovske konference. V četrtek 25. novembra bo kardinal Bassetti predstavil zaključno sporočilo na tiskovni konferenci, ki jo bo mogoče spremljati tudi uživo na YouTube kanalu italijanske škofovske konference.
Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je izdala dokument o etiki v sektorju javnih financ z naslovom Služiti skupnemu dobremu v času sistemske spremembe. Pripravila ga je delovna skupina pod vodstvom Paula Dembinskega, direktorja Observatorija za finance v Ženevi. Cilj dokumenta je spodbuditi razpravo na evropski ravni o pospeševanju sprememb v finančnem sektorju, da bi zmanjšali negativne učinke socialnih napetosti in podnebne krize, ki se povečujejo zaradi sedanje pandemije COVID-19. Kot je pojasnil generalni tajnik Komece Manuel Barrio Sprieto, gre za poziv, ki je namenjen evropskim institucijam ter tudi podjetjem in storitvam, univerzam in državljanom, da bi v središče postavili skrb ter prispevali k skupni izgradnji skupnega dobrega. Svetilnik, ki bi mu naj sledili, bi moral biti skupno dobro za merilo za ocenitev našega finančnega delovanja. Z tega vidika in na podlagi krščanskega družbenega nauka se analizirajo različni izzivi, h katerim je treba pristopiti, na primer večanje naložb v države s srednjimi in nizkimi dohodki, ki se spopadajo s pandemijo. Edina kombinacija nujnih kratkoročnih zadev in dolgoročnih izzivov zahteva preudaren in pravičen dialog ter posluh za vse zainteresirane strani. Dokument prav tako obravnava etični vidik kreditov, dolga in obresti ter preprečevanje prevelikega zadolževanja. V ospredju pa je tudi pozornost, ki bi jo bančni in finančni trg moral imeti do najšibkejših, kar pomeni poskrbeti za vse zainteresirane strani. Gre za povabilo, da bi presegli učinkovito tržno transakcijo ter spremenili vedenje posameznikov in podjetij, kar obsega stranko, dobavitelja, okolje in lokalno skupnost, piše v dokumentu. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je še naznanila, da se bo o priporočilih iz dokumenta razpravljalo na dogodku, ki je načrtovan na začetku leta 2022.
Tiskovni urad Svetega sedeža je poleg programa papeževega potovanja na Cipr in v Grčijo, ki bo potekalo od 2. do 6. decembra, objavil tudi opis logotipov in gesel pripravljenih ob tej priložnosti. V ozadju logotipa apostolskega potovanja na Cipru je prikazan zemljevid te države. Na levi strani je podoba papeža Frančiška, ki gleda proti svetemu Barnabi, zavetniku otoka. Na desni strani je upodobljena oljčna vejica, ki je povezana s pšeničnim klasom, kar predstavlja znamenje miru in občestva. Na zgornji strani logotipa je zapisano geslo potovanja v grščini, na spodnji strani pa v angleščini: tolažiti drug drugega v veri. Leto je povezano z imenom apostola Barnaba, ki lahko pomeni sin spodbude ali tolažbe. Spominja na pomen vzajemne tolažbe in spodbude, ki sta poglavitni za dialog in sprejemanje ter bistveni značilnosti življenja in zgodovine otoka. V skrajnem spodnjem delu logotipa je napis Obisk papeža Frančiška na Cipru, 2. do 4. december 2021. Uporabljene so barve vatikanske in ciprske zastave, bela, rumena, oranžna in zelena. Logotip obiska v Grčiji pa predstavlja cerkev kot ladjo, ki pluje skozi razburkane vode človeštva, s Kristusovim križem kot glavnim jamborom in Svetim duhom, ki napenja jadra. Njihova stilizirana oblika spominja na papeža, ki prihaja kot prijatelj Grčije. Barvi logotipa, rumena in modra, simbolizirata vatikansko in grško zastavo. Geslo apostolskega obiska v Grčiji se glasi: Bodimo vedno bolj odprti za božja presenečenja, vzeto pa je iz poslanice svetega očeta za 36. svetovni dan mladih. Z njim želijo v času, ko se globoko občutijo posledice pandemije in nedavne finančne krize, izraziti upanje, da bo papežev obisk prinesel žarek svetlobe za prihodnost Grčije, države, v kateri je vera ukoreninjena in ki ima sijajno preteklost.
Tiskovni urad svetega sedeža je v soboto 13. novembra objavil program papeževega apostolskega potovanja na Cipr in v Grčijo, ki bo potekalo od 2. do 6. decembra letos. V četrtek 2. decembra je ob 11. uri predviden odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Larnaco. Ob 15. uri, po krajevnem času ali ob 14. uri po srednjeevropskem času, prihod na mednarodno letališče Larnaco. Sledi na letališču uradni sprejem. Ob 16. uri ali ob 15. uri po srednjeevropskem času srečanje z duhovniki, redovniki in redovnicami, diakoni, katehisti ter s predstavniki cerkvenih združenj in gibanj na Cipru v Maronitski katedrali naše Gospe milosti v Nikoziji. Papež Frančišek jih bo nagovoril. Ob 17. uri in 15 minut ali ob 16. uri in 15 minut po srednjeevropskem času sprejemna slovesnost v predsedniški palači v Nikoziji. Čez 15 minut sledi vljudnostni obisk pri predsedniku republike v zasebni predsednikovi delovni sobi. Ob 18. uri ali ob 17. uri po srednjeevropskem času srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora v ceremonialni dvorani predsedniške palače v Nikoziji. Govor papeža Frančiška. V petek 3. decembra ob 8. uri in 30 minut ali ob 7. uri in 30 minut po srednjeevropskem času vljudnostni obisk pri njegovi blaženosti Krizostomu II. Pravoslavnemu nadškofu Cipra v pravoslavni nadškofijski palači v Nikoziji. Ob 9. uri ali ob 8. uri po srednjeevropskem času sledi srečanje s Svetim sinodom v pravoslavni katedrali v Nikoziji. Govor papeža Frančiška. Ob 10. uri ali ob 9. uri po srednjeevropskem času sveta maša na stadionu v Nikoziji, homilija papeža Frančiška. Popoldne ob 16. uri ali ob 15. uri po srednjeevropskem času sledi ekumenska molitev z migranti v župnijski cerkvi svetega križa v Nikoziji. Papež Frančišek jih bo nagovoril. V soboto 4. decembra ob 9. uri in 10 minut ali ob 8. uri in 10 minut po srednjeevropskem času poslovilna slovesnost na mednarodnem letališču Larnaca. 20 minut zatem odhod letala za Atene. Ob 11. uri in 10 minut ali ob 10. uri in 10 minut prihod letala na mednarodno atensko letališče. Takoj zatem sledi uradni sprejem. Ob 12. uri ali ob 11. uri po srednjeevropskem času sprejemna slovesnost v predsedniški palači v Atenah. 15 minut zatem sledi vljudnostni obisk pri predsedniku republike v zasebni delovni sobi predsedniške palače v Atenah. 15 minut zatem, prav tako v predsedniški palači v Atenah, srečanje s predsednikom vlade. Ob 12. uri in 45 minut ali ob 11. uri in 45 minut po srednjeevropskem času srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora v predsedniški palači v Atenah. Papež Frančišek jih bo nagovoril. Ob 16. uri ali 15. uri po srednjeevropskem času vljudnostni obisk pri njegovi blaženosti Hieronimu II. Nadškofu Aten in vse Grčije v pravoslavni nadškofijski palači v Atenah. Ob 16. uri in 30 minut ali ob 15. uri in 30 minut po srednjeevropskem času sledi srečanje njegove blaženosti Hieronima II. In njegove svetosti papeža Frančiška svojima spremstvoma v dvorani prestola v pravoslavni nadškofijski palači v Atenah. Papež Frančišek bo zbrane nagovoril.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.